Kuten useimmat tietävät, olen kotoisin Kälviältä 200 kilometriä tästä suoraan etelään. Sain hiljattain tietää eräästä kirjasta, mitä nimi Kälviä tarkoittaa. Se on vanha suomen kielen sana ja tarkoittaa laiha, kuiva, näivettynyt. Sanon tämän heti kättelyssä, ettette odota minultakaan liikoja. Kälviä on aika erikoinen pitäjä. Sanotaan, että siellä on kolme ihmisryhmää. Pyöräilijät, hullut ja helluntailaiset. Joten sellaisista lähtökohdista olen kotoisin. Järjestävä seurakunta on valinnut meille puhujille tekstit. Toistan vielä Matteus 3 ja 11. Johannes sanoi näin. Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta minun jälkeeni tulee toinen, joka on minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes riisumaan kenkiä hänen jaloistaan. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Jumala lähetti Johanneksen raivaamaan tietä Jeesukselle, Herran voidellulle. Ja Johannes sanoi itse, että juuri sitä varten olen tullut kastamaan vedellä, että Israel saisi tietää, kuka hän on, tarkoittaa Jeesusta. Eräänä päivänä Johannes osoitti Jordanin rannalle tullutta miestä ja sanoi, katsokaa Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Hän esitteli kuulijoilleen Jumalan karitsan. Israelilaisille hän oli karitsa hyvin tuttu asia. Mooseksen päivistä alkaen oli uhrattu jatkuvasti uhrikaritsoja. Ja nyt Johannes osoitti miestä, katsokaa Jumalan karitsa. Se oli hämmästyttävä asia varmaan monille. Ja osa israelilaista hän ei koskaan hyväksynyt Jumalan karitsaa. Mikä on pyhän hengen kasteen merkitys? Apostolien teot 1 ja 8. Jeesus sanoi juuri ennen ylösottoaan opetuslapsilleen näin. Mutta te saatte voiman, kun pyhä henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka. Kerron tässä oman kokemukseni. Vuonna 1969 aloin rukoilla kahta asiaa Jumalalta. Olin jo vanhan pojan iässä, ylittänyt 25 vuotta. Rukoilin Herralta, täytä minut, kasta minut pyhällä hengellä ja anna minulle vaimo tässä järjestyksessä. Muistaakseni se oli joskus alkupuolella vuotta 1969. Kesällä näin Kokkolan telttakokouksissa tulevan vaimoni. Kyllä minä olin hänen kanssaan käynyt koulua 3 vuotta, mutta ujona poikana en ollut tohtinut edes puhutella häntä. Myöhemmin aloimme seurustella, menimme kihloihin, edelleen rukoilin tätä rukousta. Ja noin 2 viikkoa ennen häitämme, vuoden 70 helmikuun lopulla, meidän seurakuntaamme tuli Artturi Kukkula vierailulle. Minä olin vähän harmistunut. Ajattelin, että tuokin kokoussarja nyt vielä tulee tähän ennen kuin meillä on häät. Meillä oli häävalmistelut juuri menossa. Minä olin nimittäin käynyt Artturi Kukkulan käsien alla monta kertaa tyhjin tuloksin. Olin ollut 20 vuotta uskossa ja olin kaivannut pyhän hengen täyteyttä. Mutta aina olin joutunut lähtemään pettyneenä pois. Ja ymmärrätte, että minua vähän ärsytti tämä tilanne. Minä menin ensimmäiseen kokoukseen ja menin esille tietysti, koska halusin kiihkeästi täyttyä pyhällä hengellä ja tulella. Olin käynyt sinä aikana kamppailua Jumalani edessä. Ja minä lopulta sanoin, Herra, saat tehdä minun elämälläni mitä tahdot, jos täytät minut pyhällä hengellä. Se halu oli niin kiihkeä ja voimakas sisimmässäni. Ensimmäisenä iltana veli Kukkula rukoili minun puolestani. Mitään ei tapahtunut. Lähdin pettyneenä kotiin ja ajattelin, että ei, minä en saa tätä koskaan. Ja minä vähän suutuinkin mielessäni, mutta sitten ajattelin, että kyllä minä menen vielä seuraavana iltana. Enhän minä menetä siinä mitään, vaikka menisinkin. Minä nöyryin Jumalan edessä. Menin esille seuraavana iltana. Veli Kukkula vei minut sivuhuoneeseen. Siellä hän rukoili minun puolestani. Hän sanoi, että hän kuulee jo ne kielet, jotka sinulle annetaan. Mutta minä olin kuiva ja tyhjä. Hän ei jaksanut odottaa enää. Hän lähti rukoilemaan muiden puolesta. Minä raukka, kurja mies siellä yksin saunan eteisessä pukuhuoneen penkin ääressä. Tunsin itseni hyvin kurjaksi. Yhtäkkiä huomasin puhuvani kielillä. Ja sellainen valtava rakkaus täytti sisimpäni. Jeesus tuli niin rakkaaksi, niin ihmeelliseksi. Myöhemmin kyllä saatana hyökkäsi rajusti minun kimppuuni ja sanoi, että tuo ei ollut kyllä mikään kokemus. Se mitä sinä puhuit muka kielillä, eihän se mitään kieltä ole. Minä kävin sellaista käsirysyä saatanan kanssa monta kuukautta ja se kielellä puhuminen häipyi, kunnes rukoilin niin kauan, että uskalsin uudestaan puhua kielillä. Minä nimittäin aina muistin Paavalin sanat. Minä puhun kielillä enemmän kuin kukaan teistä. Ja ymmärsin, että sen täytyy olla merkittävä asia, jos Paavali näin paljon tätä harrasti. Ja saatana vastusti kyllä voimakkaasti, mutta kun se sitten jälleen aukesi tämä kielellä puhumisen lahja, niin siitä lähtien olen kyllä sitä käyttänyt. Ja niin kuin jo mainitsin, niin 1,5 viikkoa tuon kokemuksen jälkeen meillä oli häät. Jumala vastasi juuri tässä järjestyksessä. Psalmissa 20 sanotaan, hän antakoon sinulle, mitä sydämesi halajaa, ja täyttäköön kaikki sinun aivoituksesi. Jumala on niin hyvä, että hän ottaa meidänkin ajatuksemme ja toivomuksemme ja jopa oikkumme huomioon. Pyhän hengen kaste on voima todistamiseen. Pyhän hengen voima todistamiseen. Pyhän hengen työhän alkaa ihmisessä jo herätyksessä. Jumala herättää ihmisen henkensä kautta. Parannus, mielenmuutos, kääntymys, mitä ilmaisua siitä käytetäänkin, sekin on pyhän hengen työtä. Me lauloimme tuossa laulussa, kuinka pyhä henki muuttaa mielet. Mielenmuutos, se ei ole mahdollista meidän itse tehdä. Sekin on hengen vaikutusta. Uudesti syntyminen on pyhän hengen vaikutusta. Pyhä henki tulee siinä ihmisen sisimpään ja tuo tullessaan sen iankaikkisen elämän, jonka Jumala on meille luvannut. Novumissa ja monissa englanninkielisissä käännöksissä sanotaan tästä hengen tulemisesta, ei niin kuin tässä nykyisessä käännöksessä, kun pyhä henki tulee teihin, vaan kun pyhä henki tulee teidän päällenne. Mitä eroa näillä sanonnoilla on? Tämä pyhän hengen kaste on mielestäni voitelu. Ja tämä päälle, se kuvaa juuri sitä voitelua. Vanhan testamentin aikana kuninkaat voideltiin. Saul ensin voideltiin, sitten Daavid voideltiin. Ja jotkut profeetat saivat voitelun palvelustehtävää varten. Ja Jeesus on Herran voideltu. Voitelu tapahtui niin, että öljyä vuodatettiin voideltavan päälle. Öljy on vertauskuva, pyhän hengen vertauskuva. Ja tämä, että se voideltiin päälle, kuvasi sitä, että annettiin tälle henkilölle siinä voitelussa, tämä voitelu oli sinänsä ulkonainen merkki, mutta kun Jumala oli sen takana, niin siinä annettiin samalla tälle henkilölle ne kyvyt ja taidot, joita hän tarvitsi siinä tehtävässä, johon hänet oli valittu. Luukas kirjoittaa evankeliuminsa lopussa Jeesuksen sanat 24:49. Minä lähetän teille sen, minkä isäni on luvannut. Pysykää tässä kaupungissa, kunnes saatte varustukseksenne voiman korkeudesta. Vanhemmassa käännöksessä sanottiin, kunnes teidän päällenne puetaan voimakorkeudesta. Eli tällainen pukuvertaus. Jumalahan käyttää sanassaan tätä pukua monessa muussa yhteydessä. Vanhurskautta sanotaan puvuksi. Vanhurskaus on kuin puku, jossa me kelpaamme Jumalalle. Ja olenkin sanonut, että tämä Pyhän Hengen kaste on työvaatteet, se on haalarit, että päästään hommiin. Eihän puku tee miestä sinänsä, mutta tällä tavalla Jumala kuvaa sanassaan tätä varustusta. Tuo varustus on hyvä sana tässä uudessa käännöksessä. Armeijan käyneet tietävät, mikä on varustus. Taisteluun ei lähdetä tyhjin käsiin. Tarvitaan hyvä varustus siihen tehtävään, johon ollaan lähdössä. Puetaan siis päälle. Eli tämä kuvaa sitä voitelua, valtuutusta, varustusta palvelustehtävää varten. Luukkaan evankeliumin alussa kerrotaan Jeesuksen syntymän vaiheista ja siitä, kuinka hänet vietiin 8-päiväisenä temppelin ympäri leikattavaksi. Siellä jakeessa 25 sanotaan, Jerusalemissa oli hurskas ja Jumalaa pelkäävä mies, jonka nimi oli Simeon. Hän odotti Israelille luvattua lohdutusta ja Pyhä Henki oli hänen yllään. Simeon odotti Israelin lohdutusta. Jumala oli hänelle ilmoittanut, että hän tulee näkemään Herran voidellun ennen kuolemaansa. Ja tämä sanonta, Pyhä Henki oli hänen yllään, hänen päällään, sanoo ainakin minulle sitä, että hän kulki Pyhän Hengen johdatuksessa. Ja tästä tekstiyhteydestä hän käy ilmi, että hän Hengen vaikutuksesta tuli juuri oikeaan aikaan temppeliin ja hän näki siellä Jeesus lapsen ja sai ilmoituksen, vahvistuksen, että tämä on se Herran voideltu, josta minä sinulle puhuin. Pyhä Henki oli hänen päällänsä. Pyhä Henki on Jumala. Pyhä Henki on Herra. Hänen tulee olla meidän päällämme. Hänen tulee johtaa. Emme me voi käyttää Pyhää Henkeä oman mielemme mukaan. Hänen tulee olla meidän yllämme johtamassa, kuljettamassa meitä sinne, minne hän, Herra, haluaa meidän menevän. Apostolien teoissahan on tuttu sana Jeesuksesta Pietarin puheesta Korneliuksen huoneessa 10:38. Te olette kuulleet Jeesuksesta, nasaretilaisesta, jonka Jumala voiteli pyhällä hengellä ja voimalla. Hän kulki ympäri maata, teki hyvää ja paransi kaikki, jotka olivat joutuneet paholaisen valtaan, sillä Jumala oli hänen kanssansa. Siellä Jordanillahan tapahtui Jeesuksen voitelu. Johannes näki Pyhän Hengen laskeutuvan Jeesuksen ylle niin kuin kyyhkynen. Monilla helluntailaisilla on vääristynyt kuva Pyhän Hengen kasteen merkityksestä. Monilla on sellainen käsitys, että kun olen täyttynyt tai kun olen saanut Pyhän Hengen kasteen, puhunut kielillä, sitten vasta olen kunnon helluntailainen. Sitten on rima ylitetty. Ja tästä tulee juuri se rimakauhu, joka minulla oli. Se esti 10 vuotta, toistakymmentä vuotta minua kokemassa tätä, koska minä pidin sitä vain sellaisena saavutuksena. Se on se viimeinen askel, johon pitäisi päästä, että minä olisin kunnon uskovainen. Ja tämä käsitys on hyvin laajalla ja saatana on juuri hämmentänyt sen alkuperäisen merkityksen. Pyhän Hengen kastehan on, niin kuin Jeesus sanoi, tarkoitettu voimaksi, että meistä tulisi hänen todistajiaan. Jos tämä tajuttaisiin, jos uskovat kaikkialla tämän tajuaisivat, kaikki, koko seurakunta olisi Jeesuksen todistaja. Nyt, kun se on vain suoritus, kun se on vain viimeinen askel, saatana on onnistunut tuhoamaan sen siunauksen, minkä Jumala on siihen tarkoittanut. Seurakuntahan oli rakenteellisesti jo olemassa ennen helluntaita. Oli suuri joukko uskovia, jotka olivat jopa nähneet Jeesuksen ylösnousseena. Oli siis joukko ihmisiä, jotka kokoontuivat yhteen. He kokoontuivat rukoilemaan. Helluntai-päivänä tapahtui sitten se kauan odotettu hengenvuorotus. Siitähän voimme lukea apostolien tekojen 2. luvun alusta. Kun sitten koitti helluntai-päivä, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä kuului taivaalta kohahdus, kuin olisi käynyt raju tuulenpuuska, ja se täytti koko sen talon, jossa he olivat. He näkivät tulen lieskoja kuin kieliä, jotka jakaantuivat ja laskeutuivat itse kunkin päälle. He tulivat täyteen Pyhää Henkeä ja alkoivat puhua eri kielillä sitä, mitä Henki antoi heille puhuttavaksi. Seurakunta oli rakenteellisesti olemassa, mutta nyt vasta seurakunnasta tuli se, joksi Jumala oli sen tarkoittanut. He saivat voiman olla todistajia. Sitä ennenhän he pelkäsivät lukittujen ovien takana. Mitä sellainen joukko saa aikaan, jonka pitää pelätä viranomaisia koko ajan? Pitää pelätä omaa asemaansa. Tapahtui suuri muutos. He tulivat esiin piilostaan, astuivat esiin pelkäämättä mitään, pelkäämättä vangitsemisia, vainoja. He lähtivät todistamaan. Evankeliumin sanoma levisi. Tällaista joukkoa Jumala tarvitsee. Ja ihminen itsessään on pelkuri, heikko, kurja, mutta kun Pyhän Hengen voitelu tulee yllemme, meistä kurjista voi tulla jotakin. Mitä tämä tuli tarkoittaa? Kai Antturi täällä heille mainitsi tuosta tulesta ja jyvistä ja ruumenista. Jyvät kootaan aittaan, ruumenet poltetaan. Tuli puhdistaa, polttaa pois sen, mitä ei tarvita. Tuli kuvaa Jumalan pyhyyttä. Jumalan henki on pyhä henki, erotukseksi kaikista muista hengistä. Ja tuossa laulussakin me lauloimme siitä tulesta, joka kuluttaa kuonan pois, turhat pois. Luukkaan evankeliumin 24. luvussa kerrotaan kahdesta opetuslapsesta, jotka tapasivat ylösnouseen Jeesuksen, mutta eivät tunteneet häntä. Sitten he sanoivat toisilleen tuon keskustelun ja tapaamisen jälkeen, eikö sydämemme hehkunut innosta, kun hän kulkiessamme puhui meille ja opetti meitä ymmärtämään kirjoitukset. Tuli saa aikaan hehkua. Eikö sydämemme hehkunut meissä? Ja mikä aiheutti sen hehkun? Kun hän opetti meitä ymmärtämään kirjoituksia. Jumala itse on tässä sanassaan. Ja me voimme kohdata joka päivä Herran sanan ääressä. Minä olen viettänyt parhaat hetkeni uskonelämäni aikana, kun olen yksin kammiossani tutkinut Jumalan sanaa ja kokenut tätä samaa, mitä nämä kokivat, kun Pyhä Henki avaa aarteita tästä kirjasta. Sydän hehkuu, ei tahdo pysyä nahoissaan. Minä pelkään, että naapurit kuulevat, kun minä riemuitsen siellä vinttikamarissa. Puhujan paikalla mä en yleensä riehu, mutta silloin kun olen yksin Herran kanssa, niin se on juhlaa. Sydän hehkuu nimenomaan, kun kirjoitukset avautuvat meidän hitaalle ymmärrykselle. Efesolaiskirjeen 4. luvussa jakeessa 11 puhutaan erilaisista sananpalvelustehtävistä, joita Herra seurakunnan pää antaa seurakunnalle. Siellähän mainitaan apostolin tehtävä, profeetan tehtävä, evankelistan tehtävä, paimenen tehtävä, opettajan tehtävä. Tähän luetteloon voidaan lisätä seurakunnan vanhin, seurakuntapalvelija. Raamattu puhuu myöskin avustamisen tehtävästä, johtamisen, johtajan tehtävästä ja niin edespäin. Kun Herra kutsuu johonkin palvelustehtävään, mehän edustamme nyt näitä ihmisiä, jotka Herra on kutsunut erityiseen palvelustehtävään. Jumala on tarkoittanut Pyhän Hengen voimaksi koko seurakunnalle, että koko seurakunta olisi Jeesuksen todistaja. Mutta Jumala antaa seurakunnalleen tällaisia erikoishenkilöitä. Ja näihin tehtäviin liittyy myöskin se jumalallinen voitelu ja armoitus. Emmehän me muuten kykene sitä tehtävää hoitamaan. Minä uskon näin, että pääosa armolahjojen toiminnasta tapahtuu juuri näiden palvelustehtävien kautta. Niihin liittyvät useimmat armolahjat. Ajatelkaapa nyt paimenen kaitsijan tehtävää, seurakunnan vanhimman tehtävää tai sitten sananjulistaja paimenen tehtävää. Minkälaisia armolahjoja hän tarvitsee? Viisauden ja tiedon sanat. Henkien erottamisen lahja. Uskon, että Jumala antaa vanhimmistolle esimerkiksi jollekin tai joillekin henkien erottamisen lahja. Nämä lahjat ovat näkymättömiä lahjoja. Voidaan lainausmerkeissä sanoa, että ne ovat näkymättömiä lahjoja. Mutta niiden vaikutus näkyy seurakunnan keskellä ennemmin tai myöhemmin. Viisauden ja tiedon sanat vaikuttavat opetuksessa, julistuksessa. Sana avautuu. Sydämet tulevat ravituksi, taakat kirpoavat. Levottomuus, sen tilalle tulee rauha, kun kuunnellaan voideltua opetusta, sananjulistusta. Henkien erottamisen lahja, minun ymmärtääkseni, toimii siten, että täällä sisimmässä koetaan, nyt on jotain hämärää tässä. Tietysti tämä lahja voi vaihdella, joillakin se on selvempi, joillakin kirkkaampi, mutta se ilmenee minun käsittääkseni tällaisena sisäisenä tuntemuksena. Ei niin, että punainen valo syttyy, että nyt tämä lahja on toiminnassa. Ne ovat tällaisia näkymättömiä lahjoja, mutta niiden vaikutus näkyy tervehdyttävänä seurakunnan keskellä. Paavali sanoo itsestään, tämän evankeliumin palvelija minusta on tullut sen armolahjan perusteella, jonka Jumala on voimassaan minulle suonut. Kaikki armolahjat on tarkoitettu yhteiseksi hyödyksi ja seurakunnan rakentamiseksi. Evankelistan armoitus on tietty jumalallinen lahja. Billy Graham hän sanoi Helsingissä käydessään, Jumala on antanut minulle lahjan kutsua syntisiä Kristuksen luokse. Se on hieno lahja. Hän lisäsi, että evankelistan tehtävä on hyvin kapea-alainen. Ja jos seurasitte viime keväänä Billy Grahamin saarnaa ja toimintaa satelliittimissiossa, Minä ainakin ihailin sitä uskollisuutta, jolla hän kutsui sieluja Jeesus. Aina joka ilta sama kaava. Ei hän pelännyt sitä, että häntä pidetään yksinkertaisena. Aina samalla tavalla, yhtä yksinkertaisesti hän kutsui saman kaavan mukaan, samat rukoukset. Hän oli uskollinen evankelistan tehtävässä, jonka Jumala on hänelle antanut. Ja sanoma oli yksinkertaista, selvää julistusta Kristuksesta. Evankelistan lahjaahan saattaa lisäksi liittyä muita armolahjoja sen mukaan, miten Jumala haluaa antaa. Profeettajulistajalla on oma armoituksensa. Paavali sanoo, että hän rakentaa, kehottaa ja lohduttaa. Ja profetiassahan on myöskin se ulottuvuus, että se voi kertoa tulevia tapahtumia. Mutta kaikkiin näihin seurakunnan vanhimman tehtävään, kaikkiin liittyy tietty armoitus, tietty voitelu. Mutta luetaanpa toisen Timoteuskirjan ensimmäisestä luvusta. 6. jakeesta. Siksi muistutan sinua, että puhaltaisit täyteen liekkiin Jumalan armolahjan, jonka sait silloin, kun minä panin käteni sinun päällesi. Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen harkinnan hengen. Älä siis häpeä todistaa Herrastamme, äläkä häpeä minua, joka olen hänen takiaan vangittuna, vaan kärsi sinäkin vaivaa evankeliumin vuoksi. Siihen saat voimaa Jumalalta. Paavali kehottaa Timoteusta virittämään palavaksi sen armolahjan, jonka on saanut. Ei tämä voitelu ole automaattinen, ei mikään automaatio, että kun se on kerran saatu, niin se toimii automaattisesti. Meillä on oma osuutemme huolehtia niin, että kasvamme. Paavalihan sanoo toisaalla Timoteukselle, hän luettelee siinä asioita, opeta, kehota, ja että edistymisesi olisi kaikkien nähtävissä. Meidän on tarkoitettu kasvamaan sillä vaikutusalalla, jonka Jumala on meille antanut, että edistymisesi olisi kaikkien nähtävissä. Meidän tulee opiskella, kun olemme saaneet tehtävän, harjoittaa niitä kykyjä ja lahjoja, jotka Jumala on meille antanut. Tässä mainittiin näin, että Pyhä Henki on voiman henki. Me helluntalaiset olemme ihastuneet Jumalan voimaan. Siitä on kuultu paljon. Mutta onko meillä loppujen lopuksi niin kovin paljon tätä Jumalan voimaa? Olisiko jollakin vähän ylimääräistä, niin minä ottaisin mielelläni. Voimasta meidän on syytä muistaa muutamia asioita. Paavali kirjoittaa toisen korinttalaiskirjan 4. luvussa 5. Emmehän me julista sanomaa itsestämme, vaan Jeesuksesta Kristuksesta. Jeesus on Herra ja hän on lähettänyt meidät palvelemaan teitä. Jumala, joka sanoi, tulkoon pimeyteen valo, valaisi itse meidän sydämemme. Näin Jumalan kirkkaus, joka säteilee Kristuksen kasvoilta, opitaan tuntemaan ja se levittää valoaan. Tämä aarre on meillä saviastioissa, jotta nähtäisiin tuon valtavan voiman olevan peräisin Jumalasta, eikä meistä itsestämme. Me olemme vain hauraita saviastioita. Ja Paavali haluaa muistuttaa, ettei nyt vaan kukaan luulisi, että se voima on meissä, vaan se tulee Jumalalta. Paavali kertoo sitten suurista ilmestyksistään toisen korinttolaiskirjeen 12. luvussa. Mutta sitten hän sanoo hyvin avoimesti ja rehellisesti, nöyrästi, 7. jakeesta. Jotta nämä valtavat ilmestykset eivät tekisi minua ylpeäksi, olen saanut pistävän piikin ruumiiseeni, saatanan enkelin kurittamaan itseäni, etten ylpistyisi.
Olen 3 kertaa pyytänyt Herralta, että pääsisin siitä, mutta hän on vastannut minulle, minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden ylpeilen mieluummin heikkoudestani, jotta minuun asettuisi Kristuksen voima. Siksi iloitsen heikkoudesta, loukkauksista, vaikeuksista, vainoista ja ahdingoista, joihin joudun Kristuksen tähden. Juuri heikkona olen voimakas. Täysin päinvastainen ajatus kuin meillä ihmisillä on. Jumala vie joskus tällä tavalla meitä. Ja Paavali oli ihailtavan nöyrä mies. Samanlainen kuin Johannes, joka sanoi Jeesuksesta, että minä en kelpaa edes hänen kenkiänsä riisumaan. Paavali oli niin nöyrä mies, että hän uskalsi paljastaa taipumuksensa ylpeilyyn. Muuten kun Paavali esittelee itsensä roomalaiskirjeen alussa, kreikankielisen alkutekstin mukaan hän sanoo näin, että Paavali Jeesuksen Kristuksen palvelija, hän sanoo Jeesuksen Kristuksen orja, dulos, kreikankielen mukaan. Hän halusi siis olla Jeesuksen Kristuksen orja. Orjuuteen liittyy 2 merkittävää asiaa. Orja on isäntänsä omaisuutta ja isännän tahto on yhtä kuin orjan tahto. Orjalla on oma tahto, mutta se on hyvin rajallinen. Isäntä päättää, mitä orja tekee. Paavali halusi olla Kristuksen orja. Ja toinen mies, joka käyttää itsestään tätä arvonimeä, on Juudas, Jeesuksen velipoika. Hänkin kirjeensä alussa kirjoittaa, että Juudas, Jeesuksen Kristuksen orja, Jaakobin veli. Ei pullistele sillä, että hän on Jeesuksen veli, Jaakobin veli, mutta Jeesuksen orja. Ihailtavaa nöyryyttä Jumalan palvelijoissa. Ja minä uskon, että ne ihmiset, jotka ovat saaneet olla lähellä Herraa, ovatkin kaikkein nöyrimpiä ihmisiä. Ei jää mitään pullisteltavaa, kun armosta on saanut tehtävän, kun armosta Jumala kutsuu työtoverikseen. Entisen vainoojan ja väkivallan tekijän, niin kuin Paavalikin oli. Hän sanoo, että minulle pyhistä halvimmalle on annettu tämä armo, julistaa evankeliumia. Paavalin lihaa taltutettiin. Mikä on tämä pistin lihassa? Siihen on monia selityksiä. Minun näkemykseni on se, että tässähän sanotaan, että kurittamaan itseäni. Tuo tarkoittaa alkuperäisessä tekstissä lyödä nyrkillä piestä. Eli Paavali tässä jo vihjaa siihen, että hän on joutunut kokemaan loukkauksia, vaikeuksia, vainoja, ahdinkoja. Hänet ruoskittiin, häntä pidettiin vankeudessa syyttömästi, hänen lihaansa rusikoitiin, häntä piestiin, ja sehän sattuu juuri lihaan, tällainen loukkaus. Jumala näki hyväksi runnella lihaa, ettei Paavali ylpistyisi. Ylpeyshän nousee juuri lihasta. Kyllä meillä täällä puseron alla on aika turmeltunut luonto. Kyllä minullakin on taipumus joskus ylpistyä. Minulla on taipumus kieroilla. Minulla on taipumus puhua pahaa. Minulla on taipumus olla pahan suopa, ilkeä, kateellinen. En tiedä, oletteko te näin huonoja. Ja me tarvitsemme juuri lihaamme kohdistuvaa rusikointia, ettei se pääse. Paavalihan sanoi, että se pitää kuolettaa, ei riitä pelkkä mätkiminen. Se pitää kuolettaa liharistille, ei mitään armoa sille. Johannes kirjoittaa evankeliuminsa 15. luvussa viinipuusta, ja hän sanoo siinä alussa, jokaisen hedelmää tuottavan oksan hän puhdistaa liioista versoista, jotta se tuottaisi hedelmää entistä enemmän. Miten viinipuun oksa puhdistetaan? Mä olen käynyt Pohjois-Italiassa siellä viininviljelyalueella joskus keväällä ja näin sen vaiheen, jolloin viinipuut oli karsittu. Liiat versot karsitaan sellaisella pienellä vesurilla tai veitsellä pois. Ja ne olivat hyvin surkean näköisiä paljaiksi kynittyjä oksia. Voima menisi turhaan niihin liikoihin versoihin. Ne pitää karsia pois. Muistan, että Reinhold Ulonska kerran puhui Pyhän Hengen voimasta ja hän juuri tämän vertauksen otti esille myöskin. Karsiminen ei ole mitenkään mukavaa, kun juuri ne kohdat meistä karsitaan, joita me mielellämme näyttelisimme muille. Mutta onhan tämä viinitarhuri kyllä huippuluokkaa. Minun isäni on viinitarhuri. Vesuri on hänen kädessään. Ja kyllä hän tietää, mistä napsitaan pois. Että voima pääsisi hedelmää tuottamaan, eikä menisi mihinkään turhaan. Pyhä Henki käyttää sanaa. Sana on hengen miekka. Minä olen aina sanonut, että et voi olla täynnä Pyhää Henkeä, ellet ole täynnä sanaa. Pyhä Henki johtaa kaikkeen totuuteen, mutta kuitenkin jokainen meistä, jotka aloittelimme saarnaajatehtävää, olimme täynnä intoa ja palavuutta, saarnasimme suuressa innossa ja haksahdimme pahan kerran Raamatun selityksessämme, vaikka olimme niin täynnä Pyhää Henkeä, ei se heti tapahdu tämä asia, että Pyhä Henki johtaa kaikkeen totuuteen. Kun opettaja astuu luokkaan, siitä hän alkaa opetus. Eikä se hetkessä ole kaikki selvää. Ensimmäisenä päivänä vielä kovin paljon opita. Mutta kun käydään koulua vuodesta toiseen, niin jotain kovimpaankin päähän tarttuu. Sen olen oppinut. Meidän tulee opiskella, että Pyhällä Hengellä on materiaalia, mistä opettaa, mistä avata meille ymmärrystämme. Kun olemme saaneet tehtävän, tämä koskee kaikkia palvelutehtäviä. Evankelistalla pitää olla yhtä hyvä sanantuntemus kuin sananopettajalla. Vaikka evankelistan tehtävä on kapea-alainen, hänen tulee tuntea totuudet. Jumalan henki on rakkauden henki, sanoi Paavali. Roomalaiskirje 5:5. Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme antamalla meille Pyhän Hengen. Raamattuhan sanoo, että rakkaus on Jumalasta ja Jumala on rakkaus. Inhimillinen rakkaus on tavattoman kaunis asia. Se on Jumalasta, mutta silti se on vajavaista inhimillistä. Valitettavasti me näemme, että rakkaus hiipuu, jos ei sitä hoideta. Vannotaan rakastuneina toisilleen, mutta sitten jotain tulee väliin ja lähdetään eri tielle. Inhimillinen rakkaus etsii aina, niin kuin Paavali sanoo Jumalan rakkaudesta, että se ei etsi omaansa. Inhimillinen rakkaus etsii omaansa. Eikö se näy seurusteluvaiheessakin, että omaa sitä etsitään? Ja vielä sellaista, joka on kaunis, miellyttävä, mukava, sitähän inhimillinen rakkaus etsii. Siihen se kohdistuu. Ystävää on mukava rakastaa, mutta vihamiehen kanssa ei ole kovin mukava olla lähellä. Koska saadaan vastarakkautta. Omaa perhettä on helppo rakastaa, koska ollaan inhimillisesti lähellä toisiaan. Inhimillinen rakkaus etsii enemmän tai vähemmän omaansa. Mutta Jumalan rakkaus, joka on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, se etsii sitä, mikä ei ole mitään. Muistattehan, että Jumala otti maan tomua ja muovasi siitä ihmisen. Puhalsi ihmisen sieraimiin oman elämän henkensä ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. Halpa materiaali, maan tomu. Sieltä me olemme kotoisin. Tämä ei saisi koskaan meiltä unohtua, mistä me olemme kotoisin. Jumala otti sieltä tomusta ja teki meistä ihmisen iankaikkisuusolennon. Jumalan rakkaus kohdistuu siihen, mikä ei ole mitään, tehdäkseen siitä mitättömästä jotakin. Tiituksen kirjeessä on yksi mielikohtieni Raamatusta 3. jakeesta. Olimmehan mekin ennen ymmärtämättömiä ja tottelemattomia. Olimme eksyksissä ja monenlaisten himojen ja nautintojen orjia. Elimme pahuuden ja kateuden vallassa, vihattuina ja toisiamme vihaten. Mutta kun Jumalan meidän pelastajamme hyvyys ja rakkaus ihmisiä kohtaan tuli näkyviin, hän pelasti meidät. Ei meidän hurskaiden tekojemme tähden, vaan pelkästä armosta. Hän pelasti meidät pesemällä meidät puhtaiksi, niin että synnyimme uudesti ja Pyhä Henki uudisti meidät. Vanhemmassa käännöksessä sanotaan jopa niin, että olimme inhottavia. Sellaisia Jumala rakastaa. Inhimillinen rakkaus ei pysty inhottavaa ihmistä tavoittamaan. Mutta Jumala rakastaa kurjia ihmisiä. Jeesus sääli kurjia ihmisiä. Hän viihtyi heidän seurassaan, eivätkä nämäkään pelänneet Jeesusta, vaikka hän oli pyhin olento maan päällä. He viihtyivät Jeesuksen seurassa. Jeesuksella oli tätä armahtavaa rakkautta, joka ei karkoittanut pois syntistä ihmistä. Ei huoria, ei publikaaneja, he viihtyivät hänen lähellään. He saivat häneltä jotakin. Jeesus tuli heidän tasolleen. Kun Jeesus rakasti meitä, Filippiläiskirjeen 2. luku 6. jakeesta. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa. Hän alensi itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Jeesus, jonka Jumala lähetti, alentui ihmisten tasolla. Ja siellä samalla tasolla hän kykeni kohtaamaan syntisen ihmisen. Kenian lähetyskentällä tajusin jotakin Jumalan rakkaudesta. Olen pari kertaa käynyt siellä lähettiemme työalueella. Osa heidän työalueestaan oli Pokot ja Turkaana aluetta. Ihmisiä, jotka asuivat kivikauden tasolla. Vaimoni sisar Leila Latvasalo ja Airi Mäkelä seurakuntamme lähetteinä toimivat tuolla vaikealla alueella. Olin joskus mukana näillä matkoilla, lääkintäsafareilla. Ajettiin paahtavassa helteessä kaukaiseen kylään, jonka loppumatka oli tietöntä taivalta. Siellä suuren puun alla otettiin vastaan potilaat, haisevia, likaisia, mustia, tungeksi puolivillejä ihmisiä tungeksi ympärillä. Siellä nämä hoitajat hoitivat heitä, antoivat lääkkeitä, rokottivat lapsia. He saavuttivat ihmisten luottamuksen. Valkoinen ihminen tuli heidän kyläänsä auttamaan heitä. Eivät ne olleet miellyttäviä ihmisiä, haisevia pakanoita. Inhimillinen rakkaus ei riitä tavoittamaan kurjaa ihmistä. Tarvitaan Jumalan rakkautta, joka alentuu ihmisen tasolle tavoittaakseen ihmisen sydämen tasolla. Helen Roseware oli englantilainen lääkäri, lähetyslääkäri. Olen lukenut hänen kirjojaan ja kuunnellut joltain kasetilta hänen puhettaan. Hän toimi muistaakseni Zairessa vaikeana aikana. Ja sitten, vaikka hän oli lääkäri, hän joutui myöskin tekemään siellä rakennustöitä. Ja hän kapinoi Jumalaa vastaan, että miksi Herra sinä panet minut tekemään rakennustöitä? Minähän olen lääkäri. Mutta sitten myöhemmin hän tajusi, miksi Jumala pani hänet sinne töihin. Nämä mustat miehet sanoivat hänelle, että kun sinä olet valkoinen takki ylläsi ja teet lääkärin töitä, me pelkäämme sinua. Mutta kun sinä tulet tänne meidän kanssamme rakennukselle, sinä et osaa näitä hommia, sinä teet virheitä, sinulla on likaiset kädet, sinä olet kömpelö, me nauramme sinulle ja sinä olet yksi meistä. Alentuminen samalle tasolle on tärkeää, jos haluamme viedä evankeliumin sinne, minne se kuuluu. Pyhä henki on terveen harkinnan henki. Ja tässä kohden tämä uusi käännös on hyvä. Entinen käännös sanoi, että raittiuden henki. Sitä pitää aika paljon selittää. Mutta alkuperäinen kreikankielinen sana on juuri tarkoittaa tervejärkisyyttä, tervemielisyyttä. Jumalan henki on terveen harkinnan henki. Kirjoitin joku aika sitten kolumnin ristinvoittoon hengellinen raittius, silloin oli vielä vanha käännös. Sain yllättävän paljon palautetta tuosta kirjoituksesta. Jotkut suuttuivat, mutta valtaosa tuli kiittämään. Ja kun olen keskustellut sen jälkeen monien seurakuntien edustajien kanssa, minulle on syntynyt sellainen vaikutelma, että epäraittiutta on hyvin paljon meidän seurakunnissamme. Se kiusaa monia ihmisiä. Tarvitaan terveen harkinnan henkeä, joka on pyhä henki. Yksi hänen vaikutusalueensa. Pyhä henki hillitsee ihmistä. Äsken mainitsin noista lihan taipumuksista. Pyhän hengen yksi tehtävä on hillitä meitä, meidän ylpeyttämme, meidän omaa voimaamme, omaa pullisteluamme. Tarvitaan tätä hillitsevää vaikutusta. Onhan itsensä hillitseminen myöskin hengen hedelmä, pyhän hengen aiheuttama hedelmä. Kaikki, mikä kuvitellaan olevan Jumalan pyhän hengen vaikutusta meidän toiminnassamme, ei välttämättä sitä ole. Tarvitaan arvioita, tarvitaan kriittistä arviota. Ei kaikki ole kultaa, mikä kiiltää, sanotaan sananlaskussa. En tiedä, onko se suomalainen vai kansainvälinen, mutta hyvin sanottu. Kaikki pitää koetella ja ottaa se, mikä on hyvää. Paavali kirjoitti Timoteukselle toisessa kirjeessä, minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen nimessä, hänen, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita, ja hänen ilmestymisensä ja hänen valtakuntansa kautta. Julista sanaa, astu esiin sopivaan ja sopimattomaan aikaan, nuhtele moitia kehoita, aina kärsivällisesti opettaen. Tulee näet aika, jolloin ihmiset eivät siedä kuulla tervettä oppia, vaan haalivat itselleen halunsa mukaisia opettajia, kuullakseen sitä, mitä kulloinkin mieli tekee. He tukkivat korvansa totuudelta ja kääntyvät kuuntelemaan taruja, mutta pysy sinä järkevänä kaikissa tilanteissa, kestä vaivat, julista evankeliumia ja hoida virkasi tehtävät. Alkuseurakunnan päivinä oli monenlaista hämminkiä. Tässä puhutaan korvasyyhystä. Vanhemmassa käännöksessä oli tämä korvasyyhyynsä opettajia. Halutaan kuulla sitä, mikä miellyttää. Tukitaan korvat totuudelta. Tarvitaan terveen harkinnan henkeä. Minä olen huolestunut joistakin ilmiöistä meidän herätysliikkeessämme. Yksi on tämä uho ja pullistelu, josta olen täällä maininnut. Kun ihminen saa olla lähellä Jumalaa, ei tarvita mitään pullisteluja, itsensä esittämistä. Se vie nöyrälle paikalle. Toinen asia, jonka nyt tässä rohkeasti sanon, on tämä, että jaetaan kokoukset erilaisiin kahteen leiriin. On niin sanotut karismaattiset kokoukset, pyhän hengen kokoukset. Ja tämä aiheuttaa minusta hajaannusta. Mikään, mikä aiheuttaa hajaannusta, ei ole hyvä asia. Takavuosina ylistys, ulkomailta tuotu ylistysmalli, aiheutti hajaannusta, jopa syvää hajaannusta joissakin seurakunnissa. Minusta hedelmästä puu tunnetaan. Jos joku aiheuttaa hajaannusta, näytti se kuinka hyvältä tahansa, niin siihen pitää suhtautua kriittisesti. Tarvitaan terveen harkinnan henkeä. Minä uskon, että näistä asioista meidän pitäisi keskustella, etteivät mielet jakautuisi. On vaara, että meidän seurakunnissamme, ja se on jo tapahtunut osittain, on ihmisiä, jotka kulkevat vain tietynlaisissa kokouksissa, juuri niin kuin Paavali tässä puhui, hakevat korvasyyhyynsä opettajia. Vain tietyn tyyppiset kokoukset kiinnostavat. Sitten ajetaan satoja kilometrejä, oma seurakunta ei kiinnosta. Tämä on epäterve ilmiö. Muistetaan, pyhä henki on terveen harkinnan henki myöskin. Paavali sanoi Timoteukselle, pysy sinä järkevänä kaikissa tilanteissa. Jeesus rukoili ylimmäispapillisessa rukouksessaan näin. Hän puhui isälleen. Niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät. Minä pyhitän itseni uhriksi heidän tähtensä, että heistäkin tulisi totuuden pyhittämiä. Niin kuin sinä lähetit minut, niin minäkin lähetän. Eli tämä alentuminen syntisten tasolle. Siinä meillä on oppimista. Pyhä henki on voiman henki. Hän täyttää meidät heikot voimalla, rohkeudella ja sillä kyvyllä, mitä palvelustehtävässä me tarvitaan. Kun olemme täynnä pyhää henkeä, meillä on yliluonnollista voimaa todistamiseen, Herran sanan esillä pitämiseen. Pyhä henki on rakkauden henki. Kun olemme täynnä pyhää henkeä, meissä on toivon mukaan jumalallista rakkautta, joka näkee kurjan, säälittävän ihmisen, alentuu hänen tasolleen, voidakseen palvella ja rakastaa häntä. Pyhä henki on terveen harkinnan henki. Kun olemme täynnä pyhää henkeä, meillä on kaikissa tilanteissa tervettä harkintaa, niin ettemme kaikkea ota itsestään selvänä, vaan tutkimme ja arvioimme, panemme pois sen, mikä ei kestä Jumalan tulta. Jeesus lupasi antaa toisen puolustajan opetuslapsille. Tämä on mielenkiintoinen sana kreikan kielessä, tämä puolustaja, parakletos. Sillä on monta merkitystä. Ja tähän loppuun sanon muutaman merkityksen. Minä en itse osaa kreikkaa, mutta olen käyttänyt asiantuntijoita. Pyhä parakleettos tarkoittaa kirjaimellisesti kutsuttu sisään, kutsuttu jotakin tehtävää varten. Muodoltaan se on passiivinen, mutta sisällöltään aktiivinen sana. Vanhan testamentin sanomassa Parakleetos kuvaa sellaista rohkaisua ja vahvistusta, mikä saa ihmisen selviytymään suunnattomista vaikeuksista murtumatta, seisomaan omilla jaloillaan silloin, kun omat voimat pettävät. Muun muassa Jobin kirjan 4:4, siinä sanotaan Jobista, että häntä muistutetaan siitä, että sinun sanasi ovat nostaneet kaatuneita. Parakleetos on sellainen, joka nostaa, antaa voimaa heikoille. Ja sitten Parakleetos-sana esiintyy sellaisessa tilanteessa, jossa lähetetään joukkoja taisteluun. Parakleetos on rohkaisija, innostaja, joka saa pelkäävät, vapisevat, väsyneet sotilaat lähtemään taisteluun päin kuolemaa. Ne, jotka ovat olleet sodassa, tietävät, mitä on lähteä taisteluun. Siellä ei ole sankareita. Siellä kaikki pelkäävät. Näin olen kuullut niiltä miehiltä, jotka joskus ovat rehellisiä. Siellä kaikki pelkäävät. Onko tämä viimeinen reissu, kun lähdemme? Mutta tämä Parakleetos innosti joukkoja väsyneitä miehiä, tutisevin polvin lähdössä olevia. Ja hän loi heihin sellaisen hengen ja sellaisen innon, että he lähtivät taisteluun. He saivat uuden rohkeuden ja voiman. Parakleetos, pyhä henki, tekee juuri tätä. Helluntai päivänä tapahtui juuri näin. Pelkäävä, vapiseva joukko